kā atzina arī Svitoņš, izlases galvenais treneris, vismaz šobrīd pieredzējušākais spēlētājs ir Roberts Bukarts. Ļoti daudz jaunie spēlētāji, arī tādi hokejisti, kurus arī Svitoņš varbūt nebija redzējis klātienē. Un daudzi tieši no ASV koledžām, ko pozitīvi uzteica galvenais treneris. Un, nu, pirms pasaules čempionāta kapteins Kaspars Daugaviņš teica, ka tā viņam bija smagākā nometne karjerā. Un šodien arī es Svitoņam jautāju, vai pieturās pie tāda plaša plāna kā pagājušajā gadā izlase.
Jāsaprot to, ka tie, kas jau ir bijuši šeit jau divas nedēļas, tā bāze kaut kur mazliet jāieliek. Mums nav tā, ka viņi iziet un konkrētā laikā jāiekļaujās, ka viņi tēt visi iet un skrien. Vienkārši skriešam pats pa sevi, tas ir labi, jā, tev elpo viss ķermenis. Tas ir vienmēr labākais, labāk par riteni, pa visu. Citiem mazliet ceļu sāp, dakteri uzreiz saka, to nedrīkst darīt. Kūleni mēs nedrīkst, jāgrāk kūlenis bija, tas bija viens no pamatelementiem hokejistiem, jā, uzmetot kūleni, kur tev vestibulārās aparāts, kā viņš to strādā, ja kad tu piecelies, te tev galva neapgriežās, kur tu uz kur pusi skriet. Tas likās, tas ir elementāri detaļi arī skolās, jā. Tad tagad tu aizliec darīt.
Tas bija hokeja izlases galvenais treneris Harijs Svitoliņš.
Daudz nianšu šādu no trenera, piemēram, viena no tām, bet cik tad bronzas izlases sastāv dalībnieki šobrīd jau trenējas kopā ar izlasi un kad varētu pievienoties pārējie bronzas vīri un vēl arī citi spēlētāji?
Jā, nometni iesāk kopumā 5 hokejisti no bronzas sastāvu un šodien pievienojās vēl divi Somijā. Sezona noslēgušais nu pat uzbrucējs Oskars Baķņa, kā arī Massachusetts universitātē spēlējušais Dans Ločmels, kurš pagājušajā gadā arī debitēja pasaules čempionātā. Un pirmdien plānots, ka treniņiem pievienosies aizsargs Rāls Freibergs, bet, protams, vienmēr aktuāls jautājums ir, kad tad izlasē pievienosies Ziemeļamerikā spēlējoši. Un spēcīgs papildinājums noteikti būs vārdsargs Elsmers Ļikins, ko norādīja arī galvenais treners. Bet, nu, protams, aizdītā čempionāta MVP, ja vērtīgākais spēlētājs Artūrs Šilovs, visdrīzāk nebūs, vēl, protams, nav garantēts, bet Vancouver Canucks ļoti labi spēlē NHL un var tik tālu izslēgšanas spēlēs. Bet uz jautājumu, vai Zemgus Girgensons spēlēs, jo viņa pārstāvā tā Buffalo Sabres vēl tā balansē uz play-off zonas, jautāja izlases ģenerālmenedžerim Rudolfam Kalvītim.
Protams, mēs uztrām komunikāciju pilnīgi visiem uz ziemeļamerikāņiem, bet kā mēs redzam, šobrīd notiek ļoti saspringta cīņa par play-offiem. Arī Buffalo ir tikai 5 punkti, ja es nemaldos ārpus play-off zonas, tāpat Pittsburgh. Un šobrīd fokus ir uz NHL play-offiem. Tas ir viņa darbs un tā ir viņa tā kā uzdevums iekļūt play-offos. Ja? Un, kad noslēgsies regulārā sezona, tad mums arī būs skaidrība par to, kas pievienosies uz ziemeļamerikas.
Tad nav ne jā, ne pagaidām.
Šobrīd viņa fokusēs uz play-offiem un šobrīd nebūtu korekti prasīt par to.
Jā, tas bija izlases ģenerālmenedžers Rudolfs Kalvīts un šokar, jā, Daugavas Ladus halē, tātad spēlē slēgtām durvīm Latvija tiksies ar Austriju 7:00 vakarā un rīt komandas spēlēs atkārtot savā starpā.